Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. Турборанок на Громадському радіо.
Які вони професії майбутнього? Про це говоримо з Юрієм Баланюком, головою Національного агентства кваліфікації. Доброго ранку, пане Юрій.
Доброго ранку.
Ми будемо говорити про професії майбутнього, про те, як мають змінитися навички людей, тих людей, які хочуть мати роботу в 2030 році. Причому не просто роботу, а оплачувану, високооплачувану роботу. А ви які навички вже набуваєте, щоб мати роботу в 2030 році?
Ну, ми, по-перше, розважати на те, що як розвиваються технології, як розвивається світ, і орієнтуватися на, в першу чергу, на ці показники, тому що світ не буде тебе чекати. Так. Весь світ не буде чекати Україну, коли вона там стане цифровою державою, хоча Україна тут робить колосальні поступи. І перше, що потрібно... І показав це нам пандемія, показала, що треба на цифрових навичок набратися у всіх напрямках.
От ви, наприклад, от ви як людина,
цифрових навичок.
Якось що ви прокачали, які скіли за 2020 рік?
Онлайн організацію онлайн-зустрічей, онлайн-нарад, контроль онлайн. Там навіть читання лекцій чи організацію процесу замовлення їжі, багато інших речей, які навіть заправка на заправці ВОК, не виходячи з автомобіля.
Так.
Це змусило мене в час і виклики технологій.
Якщо є вам що сказати по цій темі, телефонуйте в ефір Громадського радіо. Це звертаюсь до слухачів і слухачок наших 0800 750 490 або пишіть на Viber 067 67 404 76. Будемо говорити про такий документ, який опублікувало Нацагентство кваліфікації як «Людський капітал 2030». Це такий погляд в майбутнє, в найближче майбутнє, про те, якими будуть професії. Наприклад, та є багато тут галузей, які аналізуються. Це і інформаційно-комунікаційні технології, цифрова економіка, і креативна індустрія та індустрія гостинності і так далі, і тому подібне. Але почати я хотів з того, яким було минуле. Наприклад, про це свідчить аудит, який був, результати якого опублікували в 2020 році, в листопаді. Президент і уряд презентували результати аудиту економіки України за майже 30 останніх років. І також визначили вектори розвитку економіки на найближчі 30 років. Так от, що вам було цікаво з того, що ви дізналися про 30 років, які пройшли?
Справа в тому, що на початку нашої доповіді чітко є зазначено, на що ми опиралися. Ми не дивилися в минуле, ми дивилися у майбутнє. І ці 30 ці вектори, які передбачені національною економічною стратегією, ці вектори розвитку української економіки, стали джерелом для нас аналізу і, скажімо, джерелом інформації для аналізу і прогнозу, який ми представили сьогодні суспільству, точніше, не сьогодні, а раніше суспільству. І ось, будь ласка, у нас виникла колосальна дискусія навколо цього. За перших 3 дні ми мали охоплення. Ми порахували там через поширення, через кількість людей, наших підписників, участь в ефірах і все решта. Відділ медіа зазначив, що це практично майже 1 мільйон охоплення цієї інформації.
А то це значить, що людей цікавить майбутнє?
100%.
А що конкретно, от з якими конкретно питаннями до вас писали люди, зверталися?
Потрібно звернути увагу тільки, яка кількість регіональних представництв Державного і служби зайнятості розмістили на своїх офіційних сторінках цю інформацію. Це є колосальний для нас показник для того, щоб люди реагували і розуміли, що їм треба прокачати, як ви зазначили, що потрібно вивчити, навіть куди потрібно віддавати вчити дітей, це важливо. Тому що, так як я зазначав, ніхто нас не буде чекати. Нам потрібно для того, щоб бути конкурентно здатними, для того, щоб мати можливість якісного життя, потрібно бути перед усім, а ще краще генерувати процес.
Всі ми навчались в школі, і я пригадую, що школа була влаштована так, що там йшлося скоріше не про навички, а про теорію. Ми багато знали інформації про те, як потрібно щось робити, і, власне, рідко коли робили це своїми руками. От як у вас було?
Ми з вами приблизно одного віку, тому в школі ми навчалися...
Але різні школи у нас.
В класична, це загальноосвітня школа, ну, спеціалізована з вивченням іноземних мов, наприклад, в мене було. Там в мене було практично більше роботи в частині технічного перекладу, в частині спілкування з носіями мови. Але фактично, ну, світ взагалі змінюється. І питання до формування освітніх програм буде змінюватися. Люди сьогодні багато займаються самоосвітою, тому що онлайн чи там швидкий інтернет, технології дозволили вчитися в викладачів, чи вчителів, чи в інших людей, які сьогодні фізично знаходяться в Бразилії, в Австралії, чи в Токіо. І цей процес ще швидше, ще буде більше змінюватися, тому що технології не стоять на місці, рухаються вперед. Є віртуальна реальність. Я знаю приватні компанії в Україні, які мають теоретичний курс і мають практичний курс в віртуальній реальності. І це не IT-сектор, це, наприклад, енергетика.
Тут підступаємо ми до цієї теми, які ж професії будуть актуальними через 10 років. І от перед ефіром трошки говорили, і, наприклад, така професія, як онлайн-няня. Мені це актуально, скільки є діти. Що це таке?
Ну, онлайн-няня – це догляд і організація процесу за частково за дітьми. Це не абсолютно, але частково передбачає навчання чи там догляд за дитиною онлайн.
І це вже хтось практикує таке?
Ну, практикують сьогодні не в великих масштабах, але такі випадки є.
Це цікаво дуже буде подивитися, як це буде працювати, але пропоную нам піти от аналізувати той документ, який агентство опублікувало. І почнемо, наприклад, от такий напрямок, як інформаційно-комунікаційні технології. Багато людей працює в цій сфері в Україні, і частка до 2030 року цих людей буде зростати. Які фахівці потрібні будуть?
Ну, до прикладу, тенденції сьогоднішні в Україні є такі, що ми переходимо до осені, всі державні організації, всі державні служби мають перейти на електронний документообіг. Інші процеси теж будуть онлайн. Буде накопичуватися велика кількість інформації, відповідно, навантаження там на канали зв'язку будуть збільшуватися. Відповідно, кількість інформація, яка буде носити цінність, теж також буде збільшуватися. Відповідно, бажання її поцупити так само збільшиться, і кількість тих людей, які хочуть її поцупити, теж збільшиться. Тому ми зазначили, що виклик це буде кіберполіція чи кіберсекюріті, і це майбутнє, і це виклик. І цей ринок надання послуг з безпеки інформаційної буде рости, і росте сьогодні колосально. Тому хто хоче в майбутньому мати успіх, то має в цьому напрямку працювати.
Працювати – це піти кудись навчатися.
100%.
А куди в Україні можна піти навчатися?
Ну,
за цим напрямком?
Розумієте, є профільні університети, в яких дають базову освіту. І всю інформацію не можна отримати в закладах освіти. Це очевидно, тому що технології, освіта доганяє технології. Так це є у всьому світі. Освіта доганяє економіку. І є багато інших приватних самоосвіти. Люди навчаються з різних там інтернет-каналів, з Ютубу, з Фейсбуку, з Інстаграму, як діяти тим чи іншим загрозам, тоді практикується. Наприклад, ми перед Новим роком зробили опитування, і яке показало, що 61% людей змінили свою професію, а 91% людей вважає, що самоосвіта – це основний шлях їхнього розвитку, чи основне джерело їхнього розвитку.
За який час 61% змінили? Протягом свого життя.
Протягом свого життя. Воно є опубліковане, це дослідження. Ми це дослідження зробили з HR-ліга.
Це цікаво, тому що як трагедія часто сприймається не просто зміна професії, а зміна місця роботи в нашому суспільстві. Як щось, як якась подія, абсолютно як Армагеддон. Наскільки взагалі змінюється от ставлення українців з вашими спостереженнями до цього моменту, зміна професії?
Я не вважаю, що молоде покоління чи там молодше покоління вважає, що це для них трагедія.
Це так, це уточнюю. Це йдеться про старше покоління.
Так, просто звичка їхній менталітет, а їхній підхід до життя, такий, який був раніше, він передбачав, що людина має працювати на одній роботі довго. І працювати, скажімо, з такими-то технологіями чи в таких-то форматах і нічого там не змінює. Тому що світ був не такий динамічний, як зараз. Зараз світ дуже динамічний, змінюються технології. Чи могли би ви уявити, наприклад, 20 років можливості сьогоднішнього смартфона? Ні.
Ну,
чи могли би хтось уявити 3 роки тому чи 2 роки тому про те, що ми перейдемо всі на онлайн навчання, і більше того, український уряд дозволить дистанційну роботу? Ну, це було складно уявити. Зараз це все нормально, і весь світ так працює. І більше того, в багатьох напрямках української економіки, в тому в першу чергу це інформаційні технології, я бачу, що багато хто відмовляється від офісів. Перспективи, наприклад, в open space офісах є дуже сумні. Перспективи є в каворкінгах, в маленьких, наприклад, відокремлених, ізольованих кімнатах для роботи. Перспективи, навіть більше того, технології змінюють форму житла. Тому що, якщо говорити, що багато перейшли на роботу вдома, то тепер кімната, там кухня, вбиральня, вітальня і спальня недостатньо.
Це тепер офіси.
А тепер це потрібно передбачати в квартирі ще якусь кімнату, яка в тебе буде робочим місцем.
100%.
Для багатьох професій.
У вас, ви теж, постала у вас ця проблема?
Ну, ця проблема у нас, скажімо, не постала ще так гостро, тому що багато ми працюємо навіть під час пандемії, ми гібридно підходили до організації роботи, там по черговості виходили люди на роботу. Якщо було критичний момент, ми робили там санітарний якийсь тиждень, людей відправляли дистанційно. В нас теж в офісі багато людей перехворіло на ковід, але, слава Богу, немає таких критичних випадків. І ми зберегли команду, і зберегли активність і просування наших планів, які ми зробили ще в 2019 році.
Йдемо далі. І далі така сфера, як цифрова економіка, індустрія 4.0. Ну, ми так часто говоримо про щось там 2.0, а тут одразу 4.0. Це розкажіть, будь ласка, детальніше.
Індустрія 4.0 – це взагалі доповідь Світового економічного форуму, передбачає, що під час індустріалізації індустрія 4.0, так звана, буде передбачати перекваліфікацію 1 мільярда людей. І ми в це взяли теж як джерело інформації для аналізу і формування нашої доповіді. Ми розуміємо, що завдання людей буде змінюватися. Автоматизація процесів, цифровізація процесів, система організації контролю процесів буде відходити від людей до, скажімо, якихось автоматизованих алгоритмів, до якихось визначених алгоритмів. Ну, до прикладу, я вам розповім, що робить світ сьогодні в частині прогнозування. От ми представили прогноз, а як робиться світ? Ну, наприклад, в Європі це відбувається наступним чином. Є там система збору даних, І прогноз видає штучний інтелект. Mm-hmm. Немає там інститутів, які постійно над цим процесом працюють. Є, грубо кажучи, є наукове замовлення на формування цього алгоритму. Інститут чи там група науковців розробили цей алгоритм, зв'язали, побудували систему, і далі є адміністратори, які її обслуговують, і ці дані збираються. Рахується і видаються там з похибкою там 30%, 20%. Це вже не має значення, але ніхто не рахується вручну, ніхто не рахується на спеціальних комп'ютерах. Це вже робить штучний інтелект. Він збирає дані, опрацьовує і видає інформацію.
І в рамках от цієї сфери, то які професії тут такі будуть затребуваніші?
Ну, так як ми говорили, що cyber security або кіберполіцейські будуть мати перспективу, то це теж пов'язано з великою кількістю даних. Це big data і це нафта майбутнього, можливість організації цих даних, систематизація і отримання від них користі, це аналітики, які будуть мати можливість налаштування того самого штучного інтелекту, налаштування чи навчання штучного інтелекту, аналітика, навчання, ми будемо бачити, як добре навчається штучний інтелект, чи що потрібно покращити, ці люди будуть мати перспективу. Звичайно, будуть мати перспективу і класичні професії, які є сьогодні, але вони будуть більш автоматизовані або видозмінені. До прикладу, всі кажуть, що є колосальна попит сьогодні на там тракториста чи комбайнера, так? Агросектор говорить. Але це вже не так. Вже немає цих трьох людей. Є вже сьогодні одна людина, яка працює на автоматизованій системі по збору урожаю. І він, той самий чоловік, може працювати, чи це жінка, може працювати на орати, завтра сіяти, післязавтра збирати цей урожай. І цей, скажімо, комбайн сучасний, або сучасна ця техніка сільськогосподарська, вона досить цифровізована. Там є вже геолокації, там вже побудовані маршрути, там я не виключаю, що в окремих моделях я чітко так не заглиблювався в технології систем в агросекторі, але я переконаний в тому, що окремі мають автопілоти.
Так.
Тому дати треба цьому спокій і розуміти, що не можна далі кіркою довбати стіну, є автоматизовані системи.
І тут чи виникне взагалі такий ризик, перед яким постало суспільство Англії, здається, 17-го сторіччя, коли стався цей промисловий стрибок, і коли частина людей опинилися без роботи. Тут ви прораховували цей момент?
Ну, розумієте, це дуже складні процеси потрібно прораховувати, виклики глобальні, і скільки цих людей буде, є невідомо. Але те, що буде 100% виклик в частині, що, чим будуть займатися люди, це теж правда.
Ну, бодай у тій схемі, яку ви запропонували з комбайнером і трактористом, так, принаймні двоє людей залишаються невдоволеними.
Так, але є і сумна інформація, що, наприклад, народжуваність в Україні впала нижче 300 тисяч.
Так, тому тут справді одна сумна інформація накладається на іншу сумну інформацію, але давайте все-таки про майбутнє. Ідемо далі. Наприклад, підприємництво. Що тут, які тут зміни відбуваються?
Ну, приклад показав ковіду чи викликів дистанційної роботи і пандемії, що все підприємництво, яке швидко адаптувалося під онлайн-сервіси, давайте що візьмемо ресторани, так? Вони всі перейшли на доставку їжі. Або перейшли там на Uber Eat чи інші якісь компанії, Glovo, або самі організували доставку. Розробили свої додатки, сервіси, в яких це зручно, швидко. Крім того, всі бачать, як ми заходимо сьогодні в ресторан, не дають меню, а приклеєний QR-код на столі, і ми скануємо QR-код. Всі бачать сьогодні в ресторанах, як люди рятуються і адаптуються до викликів пандемії, відгороджують там спеціальними прозорими такими конструкціями для того, щоб не можна було передати бактерії вірус.
Ну, 100%. І це ті зміни, які сталися в 2020 році. І тут останнє запитання. А прогнозувати взагалі, наскільки зараз вдячна справа?
Прогнозувати – це умовно вдячна справа, тому що це корисна справа в частині ефективності використання коштів. Тому що українська держава теж витрачає кошти на підготовку кадрів, і треба готувати тих, кого потрібно.
А скільки коштів витрачає держава?
Ну, Національне агентство кваліфікацій не має відношення, це не наше повноваження, це повноваження там більше на Міністерство економіки, Міністерство освіти. Угу. Тому тут питання не до нас.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Юрієм Баланюком, головою Національного агентства кваліфікацій, про професії майбутнього.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.